Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen, kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí-li něco smrtícího, nic se jim nestane. Na choré budou vkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
V dnešním pořadu Ranní slovo jsme vyslechli pasáž, která v nejstarších rukopisech Nového zákona chybí. My však přesto tato slova pokládáme za kanonická. Přitom v nás mohou vyvolat množství otazníků. Skutečně jsou všichni, kdo neuvěřili v Krista, odsouzeni. Doprovází věřící znamení, která jsou zde uvedena. Opravdu se křesťané mohou napít jedu a neublíží jim to? S těmito otázkami se dnes pokusíme vyrovnat spolu s kazatelem Jáchymem Gondášem. Jáchyme, nejprve se věnujme textové kritice, alespoň trošku. Proč bylo to původní Markovo evangelium jakési nedokončené? Připomínám, že končilo 8. veršem, který popisuje zděšení žen, jež se u prázdného hrobu setkali s mládencem v bílém rouchu.
To je právě takový dojem, který ten strohý konec Markova evangelia vyvolává, že tam ještě něco by se mělo doříct, něco by mělo zaznít. Já myslím, že ten konec rychlý, náhlý, i tak trochu neuspokojivý v tom, že ty ženy se dozvídáme, že mlčely, že tu zprávu o prázdném hrobu vlastně nevyřídili, že je záměrně takový strohý. Odpovídá to tak trochu celé koncepci Markova evangelia. A ten neklid, který v nás vyvolává, je myslím právě to, co Marek chce. Chce nás trochu pobídnout k tomu, abychom si řekli, že tato zpráva by neměla zapadnout a převzali vlastně tu zodpovědnost za zvěstování Kristova vzkříšení trochu sami na sebe. Myslím, že to je docela oprávněný pocit. Na druhou stranu vidíme, že v tom společenství rané církve už v té nejranější době ten strohý konec Markova evangelia vyvolával takový neklid, že se snažili někteří co si k tomu doplnit, dopsat. Ten konec, který máme my, který jsme slyšeli, není jediný. Víme, že existovalo takových pokusů víc, některé stručné. Tento se prosadil jako poměrně četný a my ho alespoň v těch našich českých překladech písma máme vlastně vždycky uveden v tom samotném textu, takže ho vnímáme jako takovou organickou součást Markova evangelia.
Ženy, které se setkaly s oním mládencem v prázdném hrobě, zprávě o vzkříšení neuvěřili, ale učedníci také ne. Proč vlastně tomu neuvěřili ti lidé, které na to Ježíš tolikrát upozorňoval?
No, tady vždycky musíme vnímat právě ten záměr Markův, záměr toho, že on nechává ty důležité postavy, které obklopují Ježíše, stále tak trochu se zavřenýma očima, jako kdyby provokoval v nás naší vlastní reakci, ve které si v duchu nebo při čtení písma řekneme, my už bychom jednali jinak, my chceme jednat jinak. Zároveň v tom popisu toho, co následovalo po Ježíšově vzkříšení, respektive po prázdném hrobě, vidíme, že ti učedníci byli vždycky v takových drobných skupinkách, byli vlastně roztříštěni, roztroušeni do malých skupin. Vidíme, že se zjevil dvěma, zjevil se ženám u hrobu a vlastně nikdy nebyli pospolu. A ten průlomový okamžik, kdy skutečně Ježíše začínají vnímat a začínají věřit té zprávě o vzkříšení, přijímat ji jako fakt ve svém životě, tak nastává až ve chvíli, kdy se opět všichni shromáždili kolem jednoho stolu. To je velmi důležitý motiv. Myslím, že i to je takový prvek, který nemáme přeslechnout. Není to zpráva pro jednotlivce. Je to zpráva, jejíž pravdivost se objevuje právě v té komunitě, v tom společném naslouchání, v společném slyšení.
Proč je motiv společného stolování tak důležitý?
My samozřejmě v tom vnímáme velmi intenzivně už to raně církevní pojetí Večeře Páně, to její vnímání jakéhosi ústředního motivu Večeře Páně, toho společenství kolem chleba a vína. To v tom vnímáme, to v tom vidíme, rozpoznáváme, že to je náznak jakéhosi liturgického společenství, tedy místa, kde se církev shromažďuje k bohoslužbě, tam poznává Krista. Ale zároveň bych já byl opatrný na to, aby jsme se nedomnívali, že to je nějak tajemně fixováno na ty živly chleba a vína, tak někdy příliš sklouzáváme tou pozorností právě u Večeře Páně k tomuto motivu. Ale spíš myslím, že tam je důležité, že se setkávají všichni, že se tam vlastně poprvé objevuje církev jako tělo Kristovo, jako ten Kristus přítomnělý v tom společenství. A teprve, když jsou všichni pohromadě, tak se dívají na to společenství, dívají se jeden na druhého a najednou poznávají, toto tělo přece známe, toto tělo je nám něčím povědomé a v tu chvíli, když poznávají Krista, tak také slyší jeho hlas. A slyší ten hlas, který v první chvíli je hlasem soudu. Je to kritický hlas. Ježíš je kárá pro tvrdost jejich srdce.
To je docela tvrdé pokárání.
Myslím si, že to je právě ten moment, který souvisí s Večeří Páně. Je to prvek určité sklíčenosti. My někdy se snažíme od ní rychle utéct, ale on k Večeři Páně opravdu patří, alespoň k té její první fázi, kdy člověk přistupuje do toho společenství jako ten, kdo si uvědomuje tvrdost svého srdce, svou nevěrnost. A poznává to právě tváří v tvář Kristu, tváří v tvář tomu jeho tělu přítomnému uprostřed tohoto světa. Tím to ale nekončí, protože vlastně hned po tom napomenutí se objevuje pobídka k něčemu novému, k nějaké nové naději, k nějaké nejenom nové naději pro můj osobní život, ale k určitému úkolu, protože ta naděje křesťanská je fixovaná na určité poslání, na určitý úkol, který máme. A to je jak u Večeře Páně, tak v tomto textu ten důležitý motiv obratu. Nejde jenom o soud, ale jde o soud, který nám umožňuje nové vyjití.
Úkol, který zde vzkříšený Ježíš dává svým učedníkům, známe vlastně i z jiných evangelií, byť v poněkud modifikované podobě, zde u Marka zaznívá ve slovech jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Co po svých učednících tedy chce?
To je skutečně taková centrální věta tohoto textu a vlastně každé její slovo je velmi podstatné pro to pochopení. V první chvíli slyšíme, že tam zaznívá slovo jděte. To je pobídnutí k určitému pohybu. Už z toho chápeme, že tělo Kristovo, církev, společenství těla Kristova tady není samo pro sebe. Jeho poslání se nevyčerpává jeho údržbou, údržbou tradic, údržbou jakési péče vzájemné o sebe navzájem, ale je to poslání k výjití ven. To je velmi důležitý motiv. My zvláště v situacích, kdy máme pocit, že nás ta okolní společnost přehlíží nebo ohrožuje, tak se uzavíráme do sebe a snažíme se zachránit ten svůj provoz. Tady je pravý opak toho. Důležité ale je také, kam jsme posláni. Jsme posláni do celého světa a to nemůže znamenat nic menšího, než opravdu skutečně celý svět. I v té naší historii křesťanské někdy se ukazuje, že si o světě děláme takové falešné představy, že ten svět, ke kterému se obracíme většinou polemicky, je obvykle menší, než je celý svět. Není to ten skutečný svět, je to určitý náš koncept o tom, jaký svět je. A tak takovým až trochu směšným způsobem klopítáme za kulturou tohoto světa, za jeho vědou, za jeho myšlením, za jeho skutečnou podstatou, to, čím ten svět žije. A proto vlastně nepřicházíme do celého světa, ale jenom do takových kulis, které jsme si sami vytvořili. A pak samozřejmě se míjíme s tím světem. Nedokážeme v něm smysluplně promluvit, nedokážeme se s ním smysluplně setkat. Často je problém právě na naší straně, že to místo, do kterého jdeme, není celý svět. Podstatné je také, co tam máme dělat. My máme zvěstovat evangelium, což určitě znamená, že máme vydávat svědectví o své víře, znamená to, že máme zvěstovat tu dobrou zprávu, kterou právě ženy u hrobu zamlčely. My ji nemáme zamlčet, nemáme ji zatemnit, nemáme si ji nechat pro sebe, ale nemáme ji ani zatemnit tím, co děláme, nemáme svědčit jinak slovem a jinak skutkem. Ale zároveň to určitě neznamená, že máme to evangelium někomu vnucovat, že máme být agresivní nebo naopak sevření nějakou obavou z odmítnutí. Ten úkol zvěstovat evangelium nám dává velkou svobodu, protože se nikde nedočteme, že je v našich rukách výsledek toho zvěstování. Takže v takové velké svobodě a otevřenosti máme vydávat otevřené svědectví o své víře.
No a pak je tam všemu stvoření. František z Assisi to praktikoval tak, že kázal i ptáčkům.
Což je zajímavý motiv, on kázal těm ptáčkům hlavně proto, že ho lidi neposlouchali, takže to byl takový trochu polemický kousek z jeho strany, ale my dnes už možná vnímáme to víc ostřeji. Víme, že od minimálně 60. let minulého století se v křesťanském uvažování objevuje i motiv naší zodpovědnosti za celé stvoření, ve kterém stojíme. A myslím, že to je dobrý motiv, protože to, že hlásáme evangelium, by neměli poznat jenom lidé, ale mělo by to poznat i ta krajina, ve které stojíme, mělo by to poznat i to místo, na kterém žijeme. Měli bychom přinášet pokoj, měli bychom přinášet osvobození, měli bychom přinášet určité uzdravení toho, co není v pořádku. A tady si myslím, že máme ještě veliké rezervy a že dokud nebude v souladu naše evangelizování směrem ke krajině a směrem k lidem, tak je stále něco v nepořádku a něco jsme ještě nedohlédli do důsledků.
Další Ježíšův výrok, který je zde zaznamenán, je velmi radikální. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Jachyme, první část věty je poměrně srozumitelná, ale ta druhá se svou radikalitou trochu vzpírá současnému myšlení. Jak bys ta slova o důsledku neuvěření interpretoval?
No vůbec je zvláštní, že tu první polovinu máme tendenci vnímat jako něco, co je přijatelnější než tu druhou. Já bych právě možná zkusil to v tom našem přemýšlení obrátit. My víme, a nemusíme na to být křesťané, že člověk sám o sobě se nachází v určité obtížné situaci, v situaci, kterou někteří chápou jako rozporuplnou, někteří přímo jako situaci odsouzenosti nebo hříšnosti, která nás táhne ke dnu, táhne nás směrem k smrti. A myslím si, že to je spíš věc, se kterou máme každý nějakou zkušenost. Mně přijde velmi radikální ta myšlenka, že ten, kdo uvěří a bude pokřtěn, ten bude spasen, ten bude z tohoto neradostného stavu odsouzenosti vytržen. To si myslím, že by nás mělo vlastně paradoxně překvapovat mnohem víc než ta druhá polovina. Ale chápu, v čem je ten problém. Vnímáme Boha jako Boha milostivého, to odsouzení chápeme jako jeho odsudek nad námi, pokud něco nevykonáme. A myslím, že tady je na místě to chápat jako stav, ve kterém prostě setrváváme, jako stav, ze kterého odmítáme vlastně vystoupit. Pokud se vzdáváme víry, vzdáváme se té možnosti vystoupit z tohoto špatného stavu ven, tak těmi, kdo odsuzuje, jsme vlastně my sami. My sami se uvrhujeme do nějakého cyklu, ze kterého není cesta ven.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme s Jáchymem Gondášem zamýšlet nad znameními, která mají podle závěru 16. kapitoly Markova evangelia doprovázet věřící lidi. Co bychom měli, Jáchyme, vědět obecně o znameních, než se pustíme do těch jednotlivostí?
Já myslím, že podstatné je to, že jsou to takové události, takové šipky, které ukazují, že se něco děje, že je člověk v nějakém jiném stavu, než ve kterém byl předtím. To znamená, znamení nejsou sama o sobě, neodkazují k sobě samotným, nevyčerpávají ten svůj smysl sebou samými, ale ukazují k něčemu. Ten výčet, který tady máme před sebou, je z našeho pohledu trošku možná divoký, zvláštní. Cítíme snad i nějaké zklamání nebo zahambenost z toho, že nás se to příliš netýká. Objevují se hlasy i mezi křesťany, které naopak říkají, nás se to může týkat a musí, ale vlastně jsme jenom zapomněli, jak na to. A já si myslím, že trošku neštěstí je, když ty příklady, které jsou zde vyjmenovány, vnímáme jako ta jediná možná znamení. Ono vlastně, když každý z těch jednotlivých momentů, které jsou tam vyjmenovány z těch jednotlivých znaků, trochu rozebereme, zapřemýšlíme nad ním, tak zjistíme, že můžeme vnímat poměrně široce a že se nějakým způsobem uprostřed společenství církve naplňují.
Nicméně, přestože je dnes řada zvláště letničních církví, které se hlásí k tomu, že se v nich různé zázraky a znamení objevují, tak musíme poctivě přiznat, že většinu křesťanů už po 2000 let tato znamení neprovázejí. Tak jak si to vysvětlit? Třeba členové Jednoty bratrské se nad tím hodně trápili.
Já myslím, že je potřeba položit si otázku, co je v naší době tou nevídaností, tou neobvyklostí, tím, co přitáhne pozornost, co bude působit jako znamení. Jestliže v určité době a v určitém kontextu takovým znamením může být nějaké nevysvětlitelné uzdravení, tak v naší době často takovou opravdu nevídaností a nečekaností může být už jenom prostě to, že se lidé z nějakého nezištného důvodu sejdou a vykonají společně určitou aktivitu, která může být ke prospěchu společnosti. Když mluvíme o mluvení cizími jazyky, tak v tom nemusíme podle mého názoru hned vidět jazyky nečekané, neobvyklé, ale můžeme to chápat i tak, že když člověk zkrátka řekne něco, co se vůbec nečeká a co už by člověk nečekal, třeba slovo odpuštění v situaci, kdy je to naprosto neočekávatelné, tak to je nový jazyk, to je něco úplně nového, co vstupuje do naší reality, do našeho vnímání a je to skutečným znamením, které odkazuje ke Kristu, odkazuje k naší víře. To znamená hledat spíš kontext toho, co je dnes tou nevídaností.
Tady se mluví třeba o tom, že křesťané mají v Ježíšově jménu vyhánět démony. To je třeba v africké církvi dodnes běžné, ale u nás?
Já sám za sebe bych klidně se přihlásil i k určité zkušenosti vyhánění démonů, ale opět v tom našem kontextu, v tom kontextu, který je pro nás obvyklejší. My víme také, a nemusíme k tomu používat tuto terminologii biblickou, že i my býváme něčím znesvobodněni, něčím sevřeni, že si nad námi něco vytvoří moc, kterou my už nedokážeme překonat. A myslím, že víra dokáže takovou moc odbourávat, dokáže ji měnit, dokáže nás z takové situace sevření vyvádět. Je potřeba jenom mít otevřené oči a pochopit, že i to právě může být ten démon, který zrovna nás drží v hrsti. To znamená, zase nepopíral bych tu zprávu, kterou v tomto textu slyšíme, ale chápal ji spíše v tom novějším a otevřeném kontextu, ve kterém stojíme právě teď.
Je zde jedna věc, která je velmi zajímavá. Lidé, kteří věří v Krista, mají brát hady do rukou a když požijí jed, tak jim to nemá ublížit. Tak se tě chci zeptat, jestli to pisatel, potažmo Ježíš, myslel vážně.
I tady bych přemýšlel nad tím, co je za takovou úvahou. Ani křesťané, a to z Bible víme, v tom nejranějším společenství si nezakládali na tom, že dokáží dělat nějaké neobvyklé věci, nepředváděli žádné kousky, ale na čem si velmi zakládali a co se snažili dosvědčovat je to, že zvěst evangelia je neumlčitelná jakoukoliv vnější mocí, vnější silou. Ani nepřátelé, kteří se stavěli proti evangeliu, ani různí vládci, různé ohrožení, neumlčelo evangelium. A myslím, že to je právě ten obraz určité nezastavitelnosti. I když přijde něco, co za normálních okolností člověka vyděsí až k smrti, jedovatý had nebo nějaký jed, něco, co otravuje to naše nitro, tak tady se tím nemusíme už nechat otrávit, nemusí nás to otrávit, můžeme tím projít dál. A myslím, že i dnes je to důležitá věc. Dnes takovým jedovatým hadem, dnes tím vypitým jedem, může být třeba zvyklost naší společnosti hledat maximum užitku, maximum peněz, zábavy, to všechno nás může úplně otrávit až k smrti, ale nemusí se to stát. A znamením věřícího člověka, znamením křesťana má být právě odolnost proti takovým jedům. Myslím, že takovým jedem, který nám velmi hrozí, může být také určitý pocit výlučnosti naší, nesnášenlivosti k různým menšinovým skupinám ve společnosti. To všechno jsou jedy, které nás mohou zabít, ale víra si s takovým jedem umí poradit. To je, myslím, zpráva, kterou z toho máme slyšet.
Poté, co Ježíš dokončil svá slova, tak cituji, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. Jachime, my jsme tady ta znamení brali metaforicky, tak není třeba brát i tuto výpověď metaforicky?
My samozřejmě můžeme domýšlet do těch metaforických důsledků a toho bych se vůbec nebál. To, že Ježíš tady není, že po svém vzkříšení vystoupil na nebesa nebo byl vzat, to jsou dva takové způsoby, jak o tom v písmu se mluví, o té události. To je pro nás důležité hlavně z toho důvodu, že už tady není v takové podobě, v jaké tady byl. Zároveň je tady víc, to znamená, je i na místech, kde předtím fyzicky nebyl, byl obklopen svými učedníky, ale o vesnici dál už se nenacházel. Teď víme, že je uprostřed mezi námi, tam, kde se shromáždí dva nebo tři. To znamená, Ježíše je tady víc. Na druhou stranu je tady způsobem, který nám brání si ho jakkoliv přivlastnit, jakkoliv s ním manipulovat. Je tady nezachytitelně. Jenom tehdy, když ho necháváme vystoupit do té viditelnosti tím, že se stáváme jeho tělem, A to všechno jsou samozřejmě metaforické způsoby přemýšlení o tom textu. Já myslím, že právě tam to musíme dovést. To, že vzkříšený Ježíš byl vynesen někam, kde my ho nevidíme a tam sedí po pravici Boží, když to budeme vnímat jenom přísně doslovně, tak tato informace nám toho mnoho pro náš křesťanský život nedá. To znamená, musíme domýšlet ty důsledky. A písmo je vždycky metaforický jazyk. Samozřejmě to nemáme a nemůžeme vnímat tak, že to je jazyk nepravdivý. To je takové nedorozumění, které někdy se objevuje. Když řekneme nad písmem, že to je metafora, tak hned se objeví výhrada, vy říkáte, že to není pravda. Ale myslím, že to je velké nedorozumění. Metaforický jazyk je samozřejmě pravdivý jazyk v určitém kontextu.
Poslední věta našeho textu se vrací ke znamením, kterými doprovázel Ježíš kázání svých učedníků. O těchto znameních už čteme potom v další biblické knize, v knize Skutky apoštolů. Jak Ježíš potvrzuje svou přítomnost v církvi dnes?
Na mnoho způsobů, protože pokud Ježíš je živý a je přítomný ve své církvi, nějakým způsobem skrze Ducha Svatého v ní působí, tak my nemůžeme dopředu formulovat, kde a jak to dělá, protože tím bychom tu jeho živost vlastně omezili a dali mu jasné mantinely, kde může a kde nemůže působit. Musíme vzít v úvahu i tu možnost, že působí nejenom v církvi, ale je živý a působí také za hranicí církve, někdy často tam, kde vůbec my ho nečekáme a nevidíme. Ale na druhou stranu můžeme vidět taková typická místa, kde se s Kristem setkáváme, s tím vzkříšeným Ježíšem. A to je určitě společenství kolem stolu. Opět se nevázejme jenom na tu liturgickou podobu Večeře Páně, ale chápejme to v celém kontextu jako společenství, které samo sebe rozpoznává jako Kristovo tělo. Můžeme to jeho působení nacházet všude tam, kde lidé jednají pod vlivem toho životního příběhu Ježíše Krista. To znamená, nacházíme ho tam, kde začínáme být Kristu podobní. To je důležité a to nám také ukazuje, proč může být Kristus i za hranicí církve, protože ty modely jednání, které jsou jeho životnímu příběhu podobné, nacházíme i mimo církev.
Jedna věc je informace o tom, že Ježíš vstal z mrtvých a je živý a vstoupil na nebesa, ale druhá věc je se s ním osobně setkat, protože teprve z toho se potom rodí skutečná víra. Jak je možno se s Kristem dnes osobně setkat?
Je s ním možné se setkat díky tomu, že nás volá k takovému setkání. To znamená, v prvé řadě nejsme to my, kdo konstruuje toto setkání, kdo má splnit nějaké podmínky, které umožní, aby se s Kristem setkal. Já jsem přesvědčený o tom, moje víra je založená na tom, že Kristus je živý a že skutečně přichází k nám na mnoho způsobů, překvapivě. Zároveň víme, že se s ním osobně můžeme setkat tehdy, když se ta naše výlučná osobnost vtělí do toho společenství církve. To znamená, i to osobní setkání vždycky má nějaký komunitní rozměr. To je velmi charakteristické pro křesťanství ve všech jeho podobách. Vlastně nic takového jako čistě individuální křesťanství nenacházíme. A tady si vzpomínám na Dietricha Bonhoeffera, který ve své knize o následování Krista říká, že abychom mohli být ve společenství, musíme se naučit být sami. Abychom mohli být skutečně plnohodnotně sami, tak musíme umět žít ve společenství. Jsou to nerozdělitelné poloviny téhož. Myslím, že to je právě ten velký úkol pro církev, pro každého křesťana, učit se být sami a být ve společenství. A tam se můžeme setkat s Kristem.